Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 2012-yilning 27-noyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Raqobat yakuni. Oriya teleradio kompaniyasi direktori 6 yarim yilga qamaldi. Bo'shab qolgan g'azna. Sirdaryo agressi ishchilari ham 4 oydan beri oyliksiz qolmoqda. Eksklyuziv xizmat. Xorijdagi O'zbekiston elchixonalari bir oyda 2,5 odamga xizmat ko'rsatmoqda.
Moskva bo'yicha eng tartibsizlikni O'zbekiston elchixonasini ko'rasiz.
Yashasin boylar. Wells X guruhiga ko'ra O'zbekistonda 30 million dollardan ko'proq puli bor 80 ta shaxs yashamoqda. Diplomatiya. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Markaziy Osiyo safarini Bishkekdan boshladi. Ozodlik online. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qanday va qachon o'tadi?
80% bu iqtisodiyot bo'lishi mumkin. Qolgan 20% bu ma'naviyat.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr prezidenti Muhammad Mursi o'ziga keng vakolat berish to'g'risida farmon qabul qilganidan norozi bo'lgan yuzlab misrlik bugun poytaxt Qohira markazidagi Tahrir maydoniga yig'ildi. Prezident farmoniga qarshi bo'lganlar chorshanba kuni ommaviy namoyishlar o'tkazishni rejalashtirgan. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, maydon chetida mushtlashish ro'y bergandan so'ng politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Mursi o'tgan payshanba kuni qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylangunicha mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. So'nggi 5 kun davomida Mursiyning turli shaharlarda Misrning turli shaharlarida o'tkazilgan norozilik namoyishlarida kamida bir kishi o'ldi, o'nlab odam jarohat oldi. Vaziyatni yumshatish va prezidentni qo'llab-quvvatlash maqsadida musulmon birodarligi harakati seshanbaga belgilangan namoyishni bekor qildi. Falastin rasmiylari zaharlab o'ldirilgani to'g'risidagi gumonlarni o'rganish maqsadida eksgumatsiya qilingan Yosir Arafatning jasadi undan namunalar olingandan so'ng qayta dafn qilinganini bildirdi. Falastin sobiq rahbari Yosir Arafat 2004-yil Parijda vafot etgan edi, biroq uning o'limi sabablari bahslarga sabab bo'lib keladi. Arab dunyosida ko'pchilik Falastinning birinchi rahbari Arafat Isroil tomonidan o'ldirilgan degan fikrda, biroq Isroil bunday iddaolarni keskin inkor qilib keladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Markaziy Osiyoga safarini Qirg'izistondan boshladi. Bugun u Bishkek shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi. Ashton xonim Bishkekda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan ham muzokara qiladi. Yevropa Ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlariga bag'ishlangan uchrashuvdan keyin Ashton xonimning Toshkentga jo'nab ketishi rejalangan. O'zbekistonga tashrif chog'ida Katrin Ashton prezident Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokara o'tkazishi kutilmoqda. O'zbekistonga safar arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab etishga chaqirgan. O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori 3G va LTE standartida ishlaydigan iPhone 5 smartfoni uchun mo'ljallangan nano sim kartalardan foydalanishni yo'lga qo'ydi. Beeline matbuot xizmatiga ko'ra, nano sim karta xotira va funksiyalari bo'yicha oddiy sim kartalardan farq qilmaydi, faqat hajm jihatdan 15% kichikligi bilan farqlanadi. Beeline 2010-yilda O'zbekistondagi aloqa operatorlari ichida birinchi bo'lib o'z mijozlariga iPad 3G va iPhone 4 uchun mikro sim kartalardan foydalanishni taklif qilgan. AQShning Apple shirkati iPhone 5 telefoni taqdimoti marosimini joriy yil sentyabrda o'tkazgan. Qozog'iston orqali oltin olib o'tishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Janubiy Qozog'iston viloyati bojxona nazorati departamenti matbuot xizmatiga ko'ra 26 noyabr kuni Qoplonbek postida yo'l sumkasining temir bandi ichiga yashirilgan oltin kukullari o'ralgan 5 tselofan va 1 rezina tugunchi topilgan. Janubiy Qozog'iston viloyati bojxona nazorati bayonotiga ko'ra og'irligi 150-200 gram ekani aytilayotgan sariq oltinni O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi Axotsk tumanida joylashgan sobiq oltin zavodida ishlagan paytda yiqqan. Voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Afg'oniston shimolida o'zbek tilidagi yana bir radio faoliyat boshladi. Bu haqda Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyati markazi Maymana shahrida salomatlik nomidagi mahalliy radio o'z eshittirishlarini boshladi. Turkiya bosh vazirligiga tegishli idora TIKO'ning moliyaviy yordami asosida ta'sis etilgan mazkur radio ko'proq salomatlik sohasida eshittirishlar tayyorlab, efirga uzatadi. Bundan oldin ushbu shaharda Maymana nomidagi radio o'zbek tilida eshittirishlar berib kelardi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Moskva shahar sudi Novaya Gazeta jurnalisti Anna Politkovskaya o'limida ayblanayotgan Rustam Mahmudovning hibsda qolishi muddatini 13 yilning 7 martigacha uzaytirish haqida qaror chiqardi. Sud tergovchining Mahmudov hibsdan ozod qilingan taqdirda yashirinishi hamda guvohlar va jabrlanuvchilarga bosim o'tkazishi mumkinligiga oid iltimosini qondirdi. Aytilgan muddat bitgandan keyin jinoiy ish materiallari sudga oshirilishi kutilmoqda. Rossiyalik jurnalist Anna Politkovskaya 2006 yilning 7 oktyabr kuni o'z uyi yo'lagida o'ldirib ketilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan voqea hodisalarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning mobil telefoningiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan to'sib qo'yilgan bu sahifaga kirishning aylanma yo'llarini dasturimiz davomida tanishtirib boramiz. Muloqotimizni Markaziy Osiyo rasmiy hayotiga oid yangilik haqidagi tafsilotlardan boshlamoqchiman. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton xonim Qirg'iziston poytaxtida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati faollari Katrin Ashton o'z safari chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati, jumladan adolatli sudlov ta'minlanmagan holda o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan o'zbeklar muammosini ko'tarishini kutgan edi. Biroq vazirlar bilan uchrashuv chog'ida ham matbuot anjumani paytida ham bu mavzu tilga olinmadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Markaziy Osiyo safarini Katrin Ashton Bishkekdan boshladi. U bu yerda mintaqaning 5 davlati tashqi ishlar vazirliklari vakillari uchrashuvida ishtirok etdi. Yevropa Ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlariga bag'ishlangan bu anjumanda Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining birinchi o'rinbosarlari qatnashdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Katrin Ashton va Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev jurnalistlarga ishlar bilan uchrashib, ikkitagina savolga javob berishdi. Biz ma'orif, jamiyatda ayollarning roli, qonun ustuvorligi, ekologiya, suv, xavfsizlik va energetika mavzularini keng spektrda muhokama qildik, deyish bilan cheklandi Katrin Ashton xonim. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa uchrashuv chog'ida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo hamkorligi masalalari muhokama qilinganini ta'kidlagan holda mana bularni aytdi.
Сегодняшний год мы получили помощь от Европейского Союза на более чем 450 миллионов евро.
1996 yildan to shu kunga qadar Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga 450 million evrodan ko'proq moddiy yordam ko'rsatdi. Hozirgi paytda ham Yevropa ittifoqi bizni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirmoqda, dedi Erlan Abdaldayev. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati Ketrin Ashton safari chog'ida inson huquqlari muammolarini, jumladan urush qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov masalasini ko'tarishini kutgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiysining Markaziy Osiyo safari arafasida bir qator xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari Azimjon Asqarov masalasida bayonotlar tarqatgan. Bayonotlarda Qirg'iziston hukumati soxta ayblovlar bilan ayblanib, bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirilgan edi. Biroq bu mavzu matbuot anjumani chog'ida tilga olingani yo'q. Ketrin Ashton xonim Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashgach, Toshkentga yo'l olishi kutilmoqda. Tashrif chog'ida Ketrin Ashton mamlakat prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ketrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Bishkekda boshladi. Rasmiy safarning chorshanba kuni Toshkentda davom etishi belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dan Ozodlik radiosini qidiring va dasturlarimizni to'siqsiz eshiting. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. 26 noyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sirg'ali sudi Oriyat kompaniyasi mulozimlarini daromadlarini soliqdan yashirganlik kabi qator moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Sirg'ali tuman sudida Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlari ustidan qariyb 7 oy davom etgan mahkama 26 noyabr kuni nihoyasiga yetdi. Sirg'ali tuman sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldarov 6,5 yilga umumiy tartibdagi qamoq jazosiga hukm qilingan. Sud xodimi mahkamaning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlarining qamalgani haqidagi xabar 26 noyabr kuni O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy internet nashrlarining bosh mavzusi sifatida taqdim etildi. Podrobno o'z saytining yozishicha, Alisher Xoldorovga nisbatan sud hukmi uning tug'ilgan kuniga sovg'a bo'lgan, ya'ni Alisher Xoldorov 26 noyabr kuni tug'ilgan. Podrobno o'z maqolasida aytilishicha, Sirg'ali tuman sudi Xoldorov bilan birga sudlangan Oriyat guruhi tarkibiga kiruvchi shirkatning ikki rahbarini ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra teleradio kompaniyaning ikki nafar bosh buxgalteriga shartli jazolar berilgan. Bu shaxslarning ismi sharifi biror saytda ochiqlanmadi. Oriyat teleradio kompaniyasining yangi rahbariyatidan tashkilotining sovuq mulozimlari bilan bog'liq mahkama borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Oriyat teleradio kompaniyasi xodimlaridan birining aytishicha, Alisher Xoldorov va u bilan birga sudlangan boshqa shaxslar sud hukmi o'qilgunga qadar ozodlikda bo'lgan va bosh buxgalterlardan tashqari 3 kishi sud zalida qamoqqa olingan. Ismini ochiqlamayotganimiz suhbatdoshga ko'ra, qariyb 2 yil avval Oriyat teleradio kompaniyasining sobiq rahbarlari ustidan ochilgan jinoiy ish dastlab Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergov qilingan, keyinchalik ish Toshkent shahar prokuraturasiga oshirilgan. Joriy yilning may oyida esa Sirg'ali tuman jinoiy ishlar sudi Oriyat teleradio kompaniyasi ishi bo'yicha mahkamani boshlagan. Sirg'ali sudiga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha, 7 oy davom etgan mahkama ishi xavfsizlik xizmati xodimlarining qat'iy nazorati ostida bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Oriyat teleradio kompaniyasi xodimi sobiq mulozimlar moliyaviy jinoyatlarda ayblanganini, biroq qo'shimcha tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Oriyat teleradio kompaniyasi mulozimlarning qamalgani haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarning birortasida ham Alisher Xoldarov va uning hamkasblari qanday jinoyatlarda ayblangani haqida yozilmagan. Uzmetronom.com sayti Alisher Xoldarov soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ayblanayotgani haqida yozdi xolos. Mazkur sayt Oriyat teleradio kompaniyasi mulozimlarining qamalishini O'zbekiston matbuot bozorining bosqichma-bosqich monopoliyalashtirilayotgani bilan bog'ladi. Uzmetronom nashrining iddao qilishicha Oriyat teleradio kompaniyasi tarkibida bo'lgan Oriyat Dona va Oriyat FM radiolari o'z faoliyatini to'xtatib, ularning radio chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli ekani aytiladigan NTT telekanaliga berilishi haqida yozdi. Ozodlik muxbiri bu yuzadan Oriyat teleradio kompaniyasiga murojaat qilganida tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimi bu ma'lumotlarni inkor qildi. Oriyat Dona va Oriyat FM radio kanallarining ikkalasi ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ular faoliyatini to'xtatish haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Oriyat teleradio kompaniyasi xodimi. Oriyat Dona radiosi o'z faoliyatini 2000-yilning 17-dekabrida boshlagan. Radio 2 yil davomida asl aynimas shiori ostida o'zbek va rus tillarida eshitirishlar olib borgan. 2002-yilning 5-yanvar kuni esa Oriyat teleradio kompaniyasi tarkibida yana bir radio Oriyat FM efirga chiqdi. Shu kundan boshlab Oriyat Dona o'zbek tilida, Oriyat FM esa rus tilida eshitirishlar bera boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy Osiyodagi eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri sanalgan Sirdaryo GRES ishchilari 4 oydan buyon o'z ish haqlarini ola olmayapti. Bu haqda ozodlikka murojaat qilgan stansiya ishchilariga ko'ra, oylik so'rab qilgan murojaatlari rahbariyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilyapti. Ozodlik muxbiri Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimlari bilan bog'lanib, vaziyatni o'rganishga urindi.
Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni avvalgi Sirdaryo GRESning ishchilaridan biri ozodlikka murojaat qilib, ishchilar bir necha oydan buyon oyliksiz ishlayotgani haqida yozdi.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahridagi xalqning qora qozonini qaynatib turgan GRESda ahvol yomon. 4 oydan beri ishchilarning maoshini bermay turibdi. Odamlar esa boshqa ish bo'lmaganligi uchun yoki o'z ishini yo'qotib qo'ymasligi uchun tekinga ishlab yurishibdi,
deb yozdi o'zini tanishtirmagan sirdaryolik ishchi. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimlaridan biriga ko'ra, sentyabr oyi maoshini hanuz olmagan.
Rahbarlarimizga murojaat qilsak, e'tibor qilishmayapti, maoshsiz ishlash qiyin bo'lyapti,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimi. Sirdaryo stansiyasining o'zini tanishtirmagan mas'uli ishchilarga oylik berishda muammo bo'layotganini tan oldi.
Lekin 4 oy emas, bu yolg'on. Bizda faqat sentyabr va oktyabr oyi maoshlarini berishda muammo bo'lyapti. Bizga O'zbek Energiyadan pul kelib tushadi. Shu pul kelishida uzilish bo'ldi, lekin muammodan chiqish yo'llarini izlayapmiz,
dedi Sirdaryo IES mas'uli. Ozodlik o'rganishicha, hozirda Sirdaryo IESni modernizatsiya qilish jarayoni ketyapti. Korxona mulozimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, modernizatsiya ishlari O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kreditlari hamda O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra, modernizatsiya qilish ishlarini 2013-yilning 4-choragida yakunlash ko'zda tutilgan va hozirda korxona mablag'lari bu jarayonga sarflanayotgani bois ishchilarning oyliklarini o'z vaqtida berish imkoni bo'lmayapti. Ozodlik o'tgan hafta O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli boshqa bir stansiya, Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotgani haqida xabar qilgandi. Mazkur korxonada ham oyliklarning kechikishiga sabab tashkilot pullarining modernizatsiya ishlariga sarflanayotgani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik muxbiri 27 noyabr kuni O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining iqtisodiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi bilan suhbatda bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz O'zbek Energiya xodimiga ko'ra, hozirda Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik berish uchun imtiyozli kredit olingan. O'zbek Energiya mas'uli ayni paytda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi uchun ham kredit olish mo'ljallanayotgani va keyingi hafta ikkala tashkilot ishchilariga ham oylik maoshlari to'la berilishini va'da qildi.
Ozodlik bu va'daning amalga ko'chish-ko'chmasligini kuzatishda davom etadi va kelasi hafta Toshkent hamda Sirdaryo issiqlik stansiyalaridagi maosh muammosiga yana qaytamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini Facebook, Twitter, VKontakte kabi ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi degan lotin harflari bilan yozilgan so'zlar orqali qidiring va dasturlarimizda berib borilayotgan yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'ling. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishda davom etamiz. O'zbekistonning chet mamlakatlardagi diplomatik missiyalari bir oyda taqriban 2.5 vatandoshga xizmat ko'rsatadi. Bu hisob-kitobga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon informatsion agentligi 26 noyabr kuni e'lon qilgan ma'lumotda keltirilgan raqam asos bo'ldi. Agentlik xabari tafsilotlari va unda tilga olingan holatlar to'g'risida o'zbekistonliklar bildirgan fikrlar bilan tanishamiz.
Xo'sh, 2.5 tariza qayerdan keldi? Agentlikka ko'ra 2012-yilning 9 oyida O'zbekiston hududida va chet ellarda huquq va manfaatlari himoyasiga ko'mak berishini so'rab Tashqi ishlar vazirligiga 10.080 ta ariza tushgan. Internetdagi ochiq manbalarga ko'ra shu kunda jahon bo'ylab O'zbekistonning 46 ta diplomatik missiyasi bor. 1.080 ta arizani avval 9 oyga bo'ldik. Natija 1 oyda 120 ta ariza. 120 ta arizani 46 ta missiyaga bo'ldik. Taqriban 2.5 ta ariza. Hisob-kitob qilar ekanmiz, jahonning 1.080 ta ariza ichida O'zbekiston hududida tushganlari ham bor ekanligi to'g'risidagi informatsiyasini e'tiborsiz qoldirganimizga e'tibor bering. Demak, O'zbekistonning Moskvadagi yoki Istanbuldagi konsuli bir oyda o'rtacha 2.5 ta arizani ko'rib chiqadi. Albatta, Moskvadagi konsul ko'proq, Istanbuldagisi ozroq fuqaroning huquq va manfaatlari himoyasiga ko'mak berayotgan bo'lishi mumkin. Jahon informatsion agentligiga ko'ra 1.080 ta arizaning hammasi o'z vaqtida ko'rib chiqilgan va fuqarolarning huquqlarini qayta tiklash uchun tegishli choralar ko'rilgan. Jahondagi yana bir ikkita raqam. Shu kunda O'zbekistonning 90 ming nafar atrofidagi fuqarosi mamlakatning chet davlatlardagi konsullik idoralarida qayddan o'tgan. 2012-yilning 9 oyida majburiy mehnat qurbonlari bo'lgan 54 fuqaroning O'zbekistonga qaytishiga ko'mak ko'rsatilgan. Hisobot boisi Jahon informatsion agentligining diplomatik missiyalarining vatandoshlarga ko'rsatayotgan yordami to'g'risidagi hisoboti bir qarashda boshqa ko'plab ma'lumotlar qatoridagi informatsiyadan ko'rinadi. Biroq Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi vakili Bahrom Hamroyevning fikricha, bu material O'zbekistonning chet ellardagi missiyalari o'z vatandoshlari tashvishlariga befarq ekanligi to'g'risidagi tanqidiy materiallarga javob tariqasida e'lon qilingan. Masalan, LifeJournal.com sayti o'tgan oyda O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida navbat kutib turgan o'zbekistonliklar to'g'risida fotoreportaj e'lon qilgan edi. O'zbek elchixonasi eshigida fuqaro va O'zbekistonning elchixonasi mavzuidagi voqea hodisalarni Ozodlik radiosi muntazam yoritib keladi. Yaqindan boshlab esa O'zbek elchixonasi eshigida rukni ostida turkum eshitirishlarni tayyorlayapmiz. Turkumning ilk eshitirishida ishtirok etgan Rossiyaga ish izlab borgan 31 yoshli Nafisa Pardayeva turmushga chiqmagani haqida ma'lumotnoma olish uchun Moskva shahrining Pogorelskiy tor ko'chasi 12 uyda joylashgan O'zbekiston elchixonasiga borganini eslab bunday degan edi.
Yomg'ir quyyapti. Sovuq, tashqarida odamlar o'tkazmaydi, ayollar turibdi bolalari bilan. O'tda axranada bir to'rt kishi o'tirib olgan. O'tkazmaydi. Keyin tashqarida bir ikkita bola turibdi, yosh-yosh ukam tengi bolalar. Opchada qiynalib turasizmi? Dedi, hozir bittasi chiqadi dedi, 1.5 ming rubldan bizga qilib beryapti spravka dedi. 1.5 ming rubl endi 50 dollar deganida. Aytdim, yo'q, o'zim kiraman dedim. Keyin haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
Bu bola kim ekan?
Yo'q, o'sha elchixonani xodimi ekan. Ismini aytishmadi lekin. Yosh yigit, o'sha toshkentlik paradniy vhoddan chiqdi-da u.
Degan edi Nafisa Pardayeva ozodlikning o'zbek elchixonasi eshigida eshitirishida. Bu holatlar to'g'risida Jahon agentligi materialida lom-mim deyilmagan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilish uchun Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz davom etadi. Markaziy Osiyoning eng boylari Qozog'iston va O'zbekistonda yashamoqda. Wealth X deb nomlangan tashkilot e'lon qilgan jahonning eng badavlat odamlari haqidagi World Ultra Wealth Report hisobotida boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 nafar o'zbekistonlik qayd etilgan, ammo ularning ism-shariflari keltirilmagan.
WealthX tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 ta boybachcha bor. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 2-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekistondagi 80 ta boyning 1 yillik umumiy daromadi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Boylar soni bo'yicha mintaqada 1-chi o'rinni esa Qozog'iston egallagan. Bu mamlakatda boyligi 30 million dollardan oshadigan 140 nafar odam bor va ularning umumiy daromadi yiliga 20 milliard AQSh dollardan oshadi. WealthX tashkilotida hisobotida keltirilishicha, Qozog'istonda joriy yilda boylar soni o'tgan yildagiga qaraganda kamaygan, O'zbekistonda esa aksincha bu yil badavlat odamlar soni o'tgan yildagiga qaraganda ortgan. Bu mamlakatlarda asosan xomashyo va chet ellardan pul o'tkazmalari boylik orttirishning asosiy manbalari hisoblanmoqda. Siyosiy beqarorlik esa boylik uchun asosiy xavf, shuningdek chetdan investitsiyalar oqimiga ham salbiy ta'sir qiluvchi omildir, deyiladi hisobotda. Hisobotda Qirg'iziston va Turkmanistonga oid ma'lumotlar keltirilmagan. Mintaqa bo'yicha 5-chi o'rinni egallagan Tojikistonda boyligi 30 million dollardan oshadigan 40 odam qayd etilgan va ularning umumiy daromadi 6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. WealthX hisobotida asosan boyligi 30 million dollardan ko'p odamlar qayd etilgan. Bunda ularning ko'chmas mulki, bank hisoblaridagi mablag'lari, qimmatbaho taqinchoqlari, san'at asarlari, uchqich va yaxtalari hamda boshqa aktivlari hisobga olingan. Boylar soni bo'yicha Shimoliy Amerika yetakchilik qilmoqda. Bu kontinent davlatlarida boyligi 30 million dollardan ko'p bo'lgan 65295 odam qayd etilgan. Boylar eng kam bo'lgan qit'a Afrikadir. WealthX tashkiloti dunyoning bu qismida 30 million dollardan ko'proq boyligi bor 2535 odamni aniqlagan, lekin boylarning ismlari hisobotda keltirilmagan. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy tabaqalanish alomatlari tobora ko'zga tashlanib borayotgani kuzatiladi, lekin boylarning soni, ularning ismlari yoki boyliklari miqdori mamlakatda rasman oshkor etilmaydi. O'zbekistonda nomi tilga olinadigan yagona boy kishi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadir. Shvetsariyada chop etiladigan nufuzli iqtisodiy jurnal Bilan 2009 yilda bu mamlakatda ishlaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatiga O'zbekiston prezidenti qizi Karimovani ham kiritgandi. Jurnal Gulnora Karimova mablag'larini 600 million AQSh dollariga teng deya taxmin qilgan va Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 9-chi o'rinni bergandi. WealthX tashkiloti hisobotida keltirilgan o'zbek boylari soni 29 million aholisining katta qismi nochorlikda hayot kechiradigan O'zbekiston uchun ko'p emas. Lekin O'zbekistonda ko'p millionlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyaning chuqur ildiz otgani halol biznes bilan shug'ullanadigan odamning kosasi oqarishiga imkon bermaydi. Bu yerda o'z boyliklarini asosan hokimiyatga yaqin bo'lganliklari bilan orttirgan bir hovuch boyvachchalar haqida gapirilayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi davlatda boylikni faqat nopok yo'l bilan tepadagilar bilan til biriktirgan holda orttirish mumkin. Biznes qilaman deganlarni hech qachon biri ikki bo'lmaydi, deydi uzoq yil Toshkentdagi yirik Turkuaz savdo markazining rahbari bo'lgan, o'tgan yil O'zbekistonda 60 million dollarlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
El koydular. Ondan sonra Max.
Islom Karimov 2010 yilning dekabrida qilgan ma'ruzasida O'zbekistonda oligarxlar bo'lmaydi degan edi. O'zbekiston rahbarining ushbu bayonoti ortidan ko'plab yirik shirkatlar rahbarlari va taniqli ishbilarmonlar qamoqqa tashlandi. Ayrim tadbirkorlar qamalish xavfi bois mamlakatdan qochishga ulgurdi. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajaboy Jumanazarov Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korxonalarning mamlakatdan qochib ketganliklari ma'lum. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Altjamol bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa mamlakatdan qochib ketgani haqida ham matbuotda xabarlar paydo bo'lgan.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Kunning muhim yangiliklari manzarajasini yana bir eslatib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Qohiraning Tahrir maydoni yana noroziliklarga to'lmoqda. Bu gal masrliklar Muhammad Mursiyning o'z prezidentlik vakolatlarini keskin oshirish to'g'risidagi farmoniga e'tiroz bildirmoqdalar. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton Markaziy Osiyo safarini bugun Qirg'izistondan boshladi. Falastin rasmiylari zaharlab o'ldirilgani to'g'risida gumonlarni o'rganish maqsadida eksgumatsiya qilingan Yosir Arafat jasadi undan namunalar olingach qayta dafn etilganini bildirdilar. Qozog'iston orqali oltin olib o'tishga uringan o'zbekistonlik kontrabandachi qo'lga olindi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 9:00 ham radio to'lqinlar ham efirda uzatiladigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz davomi bilan tanishuvga taklif etaman. Eslatib o'taman, dushanba kungi radio dasturlarimizda 2 soatlik bu jonli interaktiv muloqotning faqat 1 soatini tinglay oldingiz. Suhbatning 2 qismi onlayn formatida internet orqali jamoatchilikka uzatildi va uzatilib kelmoqda. Ana shu radio to'lqinlarimizdan o'rin olmagan suhbat davomi bilan tanishishga taklif etamiz. Ozodlik onlaynning so'nggi soni o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadilar degan savol atrofida bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida suhbatlashayotirmiz. Demak, hozirga qadar suhbatimizda ishtirok etganlar o'zbeklarni birlashtiruvchi g'oyalar, qadriyatlar, mafkuralar haqida fikr bildirishga o'tdilar. Bu borada sizning fikrlaringizni eshitish biz uchun juda qiziq va muhim. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzili orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling. Alisher, suhbatimizga qo'shilaman deb tayyor turganlar bo'lsa.
Albatta, avvalambor yana bir bor mehmonlarimizni eslatib o'tmoqchiman. Umidbek, Ozodlik radiosi muxbiri va tarixchi olim, shuningdek Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov va hozirgina suhbatimizga qo'shildi birdamlik xalq harakati lideri Bahodir Choriyev.
Assalomu alaykum
Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz, Bahodir aka? O'zbeklarni mahalliychilikdan o'sha millatparvarlik, milliy birlikka eltuvchi g'oya, mafkura bormi? Bo'lsa, u nima? Marhamat.
Endi bu mafkura juda qiyin masala. Bizga ko'proq yaqin bo'lgani bu turkiy g'oya, turkiy mafkura. Afsuski, bu ham bizga to'liq emas. Shu sababli bizni umumiy birlashtiradigan tilimiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimizni birlashtiradigan mana shu ko'proq mana shu umum Turkiston ustida ishlashimiz kerak.
Umum Turkiston g'oyasimi?
Umum Turkiston g'oyasi.
Mustaqillik yillarida, o'sha ilk yillarida esimda bor, har ko'chada, chegaralarda Turkiston umumiy uyimiz degan Islom Karimov gaplari shior bo'lib osilgan edi. Oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bu g'oya hech kim o'ziga jalb qila olmagandek ko'rindi. Sababi nimada?
Sababi bu yerda mana bu Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumatining bo'lib o'tgan mana shu 20 yillik hukmronlik davridagi O'zbekistonni iqtisodiy siyosiy tanozullikka olib borganligi va o'zi mana shu Turkiston g'oyasiga qarshi turganligi.
Endi Bahodir aka, mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz kerak, bizni milliy g'oyalar emas, islomiy g'oyalar birlashtiradi deguvchilar anchagina. Siz bularga nima deb munosabat bildirasiz?
Men islomiy g'oyalarga qo'shila olmayman, sababi islomiy g'oyalar bu ummat, bu juda keng haligi bu g'oya, uni O'zbekiston yoki O'zbekiston atrofiga qo'llanilishi yaxshi natijaga olib kelmaydi. Biz uchun eng muhimi turkiy g'oyadan ham ko'ra ko'proq umum Turkiston g'oyasi ma'qulroq. Nega deganda, agar qo'shnimiz Tojikiston ham bir turkiy davlat bo'lganda edi, biz turkiy g'oyadan ketaverardik. Tojikiston qo'shnimiz bu tojik tilida gaplashuvchi xalq bo'lganligi uchun tojiklar bilan o'zbek xalqining mana shu madaniyati, ma'naviyati juda yaqin bo'lganligi uchun biz Tojikistonni umum Turkistondan
Turkiston deyishingiz bilan ajratgan bo'lib chiqmaysizmi?
Yo'q, bu Turkiston, Tojikiston ham oldindan kirgan. Shu sababli turkiy g'oya emas, umum Turkiston g'oyasi atrofida birlashishimiz kerak. Albatta bu g'oya birdaniga ishlab ketmaydi. Ko'proq biz mana shu qo'shni davlatdagi ziyoli insonlarni, tarixchilarni, adabiyotchilarni, san'at sohasidagi ishlovchilarni biz mana shu g'oya atrofida birlashishga, ko'proq ular bilan hamsuhbat bo'lishimizga, ular bilan ishlashimizga to'g'ri keladi.
Bahodir aka, mana hozir Islom Karimov atrofida o'sha maslahatchilarni orasida juda ko'p taniqli yozuvchilar, o'sha o'tmishda biz hammamiz ziyoli deb hurmat qilgan odamlar bor. Ular o'sha xizmat qilishyapti va mana shu ularni urinishlari natijasida milliy istiqlol g'oyasi degan bir g'oya, o'sha butun millatni birlashtiruvchi, mahalliychilik, urug'aymoqchilikdan qutqarish kerak bo'lgan g'oya sifatida o'rtaga tashlandi. Lekin bu ham nimagadir ish bermayapti.
Bu ham ish berar edi. Afsuski aytyapmanki, hukumat, mana shu Karim boshchiligidagi hukumat mo'g'anda har qanaqangi bir g'oyani oyog'iga kisham bo'ldi. Afsus, O'zbekiston agar siyosiy islohotlar yaxshi jadal borganda edi, buni ortidan barcha iqtisodiy, ijtimoiy va g'oyaviy islohotlar ham rivojlanib ketar edi.
O'zi hokimiyatda o'tirganlarga millatni birlashishi kerakmi?
Hozir ular bu narsadan uzoqda. Mana shunaqa fikrdaman. Chunki boshida mana shu, bilasiz, inson agar mana shu bir kuch g'ayrat davrida mana shu hokimiyat kelgan bo'lsa, keyinchalik sekin asoslik bilan mana shu hokimiyatni sharoiti o'rganib, o'zi ham sekin asoslik mana shu ushbu g'oyadan chekinadi. Biz ko'proq mana shu masalada yoshlarga tayanishimiz kerakki, yoshlar albatta bu yangi kuch. Ular bilan biz mana shu g'oyalarni ko'proq tarqatib rivojlantirishimiz mumkin.
Mana siz muxolifat yetakchisiman deb maydonga chiqqan odamsiz. Siz nima bilan birlashtirmoqchisiz mana shu yoshlarni, o'zbekistonliklarni?
Iqtisod bilan. Ko'proq iqtisodiy islohotlar bilan. Biz ko'proq harakat qilyapmizki, kelajakda O'zbekistonda mulkdorlik jamiyatiga ko'proq haligi mulkdor jamiyatiga harakat qilyapmiz. Kelajakda O'zbekistonda
yo'q, kelajakda kelib iqtisodni o'zgartiradigan kuch bo'lishingiz uchun bugun tashqaridami, ichkaridami hammani birlashtiradigan g'oya nima? Masalan, siz o'rtaga tashlayotgan klay nima? O'sha samarqandlikni, vodiylikni, buxorolikni, toshkentlikni mahalliychilik doirasidan chiqib, qobig'idan chiqib hammasini bitta qilib birlashtirishi mumkin bo'lgan narsa nima? Siz taklif qilayotgan.
Hozir biz taklif qilayotgan g'oya umumiyatda mana shu tezroq Karimov rejimidan qutulish. Birinchi masala mana shuni biz qo'yamiz. Uni ortidan biz iqtisodiy g'oyani surmoqchimiz. Iqtisodiy g'oyaga asoslangan holda xalqimizni farovonligini oshirish bilan birgalikda biz umum Turkiston g'oyasiga ko'proq e'tibor qilmoqchimiz. Ya'ni g'oyalar bir-biriga bog'lanib ulanib ketishi kerak.
Ba'zi paytlarda Karimov rejimi bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi? Ya'ni hokimiyatdan norozilik ham, ya'ni millatni
birlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin. Abdurahmon, asos bormi shunaqa fikrga? Masalan, bugun hokimiyatdan, bugungi siyosiy, iqtisodiy vaziyatdan norozilarni, masalan, aynan shu hokimiyatdan norozilik birlashtiruvchi omil bo'la oladimi?
Menimcha yo'q, bu juda ham nisbiy omil, ya'ni bu masalan odamlar hech qachon qo'rqqanini birlasha olmaydi. Ya'ni o'sha azaliy bir qoida bor. Azaliy qoida, ya'ni o'sha kambag'allik mutelikka, mutelik qullikka olib keladi. Ya'ni qullarni birlashtirish juda qiyin. Qullarni birlashtiradigan yana o'sha mavzuga qaytyapmiz tepaga. Qullarni birlashtiradigan g'oya, qullarni birlashtiradigan kuchlar kerak bo'ladi. U endi iqtisodiy omil bo'ladimi, siyosiy bir revolyutsion bir harakatlar bo'ladimi, yoki bo'lmasa xuddi mana arab mamlakatlar shaharda edi, qanaqadir bir o'sha ijtimoiy norozi qatlamni bir nima deydi, siqib bir joyga olib keladigan bir kuch bo'ladimi? Bitta kuch kerak bo'ladi, yo'naltiruvchi kuch kerak bo'ladi. U gap o'shanda. Endi masalan o'zbeklarni birlashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, men afsus bilan aytishim mumkin, hali islomchilar to'g'ri aytadi. Islom birlashtirishi mumkin. Lekin uni foydasi qanchalik, uni kelajakda qanaqa nimasi bor, u boshqa narsa. Afsuski bizani xalqimiz shu darajaga tushib ketdiki, islomchilarni masalan islomiy qarashlar yoki bo'lmasa bu diniy qarashlar xalqni birlashtirish faktori bugun boshqa narsalardan ko'ra kuchliroq.
Rahmat. Demak, suhbatimiz davom etadi. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Umidbek, mana shu Rossiyadagi o'zbeklar bilan ko'p ishlaysiz, har kun ishlaysiz. Shular orasida Turkiston birligi, Turkiston umumiy uyimiz degan g'oyaga moyillar ko'zga tashlanadimi?
Bor, albatta. Bu g'oya o'zi ancha oldin paydo bo'lgan. Endi panturkchilik g'oyasi turkiy zabon davlatlarini birlashtirish. Aytishim kerakki, hozirgi kunda bu g'oya ayniqsa Tataristonda va Tatariston atrofidagi kichik turkiy zabon respublikalarda juda kuchli.
Yana o'sha 20-chi asr boshidagi o'xshab pan islomizm va pan turkizm
kuchli.
Qaysi yo'ldan boramiz degan haligi masala gundalang bu shekilda.
Aytmoqchimanki,
yana pan turkizm, ya'ni nima uchun Turkiyada yo'q narsani biz pan turkizm deb o'zimizga bir ana qilyapmizda, ya'ni o'zimizga tortishga harakat qilyapmiz. Oddiy bilmadim, yana
boshqa jozibalik g'oyalar o'rtaga tashlanmasa.
Deylik, Turkiyada islom juda ham kuchli. Ya'ni kerak bo'lsa islomchi hukumat hokimiyatga kelgan. Kerak bo'lsa turk panturkiylik ularda kuchli bo'lish kerak, ular real harakat qilyapti bu borada bir narsa qilishga. Lekin o'zlariga tanlab olgan g'oya millatchilik, ya'ni
Turkiya.
Turkiyalikman degan g'oya. Hattoki
va buni o'sha Mustafa Kamolotda turk o'sha xalifalikdan voz kechib bir demokratik iqtisodiy jihatdan Yevropa bilan bahslasha oladigan bir davlat qurish orqali shuni singdira oldi. Bugun turkiyalikman, turkman
degan
g'oya birlashtiradi, o'sha bir qadriyat birlashtiradi. Agar Skype'da bizni suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, ulardan so'raylik. Ularni nima birlashtirishi mumkin?
Ruslan, assalomu alaykum. Ruslan.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yana bir marta eshitmayapti.
Ruslan, nima eshityapsizmi suhbatimizni?
Eshityapman.
Mana shu mahalliychilikdan qutqarib, bir milliy birlikka olib keladigan yo'l yoki g'oya yoki mafkura, qadriyat sizning nazaringizda nima?
80% bu iqtisodiyot bo'lishi mumkin. Qolgan 20% bu ana bu ma'naviyat. U islom bilan u bir narsaga erishman, bilmadim. Qiyin bo'ladi, juda ham arablarga yaqinlashib ketamiz.
Iqtisod der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz?
Ish o'rni, birinchi o'rinda ish o'rni bo'ladi. O'sha $100, $200, $300 bo'lsa ham o'sha oylik berib ishchi o'rni yo'qdan bor. Mening fikrim bu, bilmadim yana.
Demak, iqtisodiy ahvol yaxshilansa, o'zbeklar mahalliychilikdan ko'tarilib,
albatta.
Lekin hozir biz duch kelayotgan haligi zanjir reaksiyasi shundan iboratki, aynan o'sha iqtisodiy farovonlikka o'tadigan bir jamiyat qurish uchun qanday birlashtiramiz? Sizni mana shevangizdan xorazmlik ekanligingiz sezilyapti. Xorazmlikni vodiylik bilan nima birlashtirishi mumkin?
Endi bu efirga qo'shilayotganlar ham aytayaptilik, biz juda ham ko'p gaplashyapmiz bu yerda. Ko'raman, men Anjoli bolalarni ko'raman, boshqalarni ko'rib gaplashamiz. Lekin bizani oramizda unaqa gap yo'q bu yerda.
Nima, birlik yo'qmi yoki aksinchami?
Yo'q. Siz aytayotgan o'sha qarama-qarshilik yo'q.
Yo'q, men qarama-qarshilik
Toshkentda bo'lishi mumkin. Endi o'sha
yana o'sha eski gapga qaytyapmiz. Oddiy odamlar darajasida, ya'ni xorazmlik,
siz bir narsaga e'tibor bering-da.
Darajasida bu narsa ko'zga tashlanmaydi. Bu siz haqsiz, to'g'ri aytyapsiz. Siz gapingiz mutlaqo 100% to'g'ri. Balkim plankani bir tepaga bir pastga ko'tarayotganimiz sizni chalg'itayotgandir. Lekin mana Abdurahmon aka aytgandek, bizning mehmonimiz mustaqil jurnalist. Bu davlat, ya'ni tepada mahalliychilik, deylik, bir vazir Xorazmdan bo'lsa, uni ham o'rinbosarlari Xorazmdan bo'ladi. Ya'ni
lekin bu yerda davlatni ham e'tibori bor. O'sha Qo'shko'prlik, o'sha nima kibida ismi esimdan chiqib turibdi. O'sha oliy senatni
senator Ilgizar Sobirov.
O'shani qo'yibdi-yu bittasini. Qo'lidan endi meni kechiradilar-yu, endi juda katta bir ish ko'rsatayotganini bilmadim u kishini, lekin qo'yibdi o'sha narsani. Spetsial o'sha spetsial siz aytayotgan gapingiz uchun qo'yibdilar o'shani. Tushundingizmi?
Xorazmliklardan ham vakil
bor. Samarqand ana ko'rdingizmi? Xorazmlikdan ham bittasi bor u mana.
Degan gapni men gaplarni eshitdim. Agar meni
albatta Abdurahmon aka, konkret ko'proq misollar kerak bizga. Mana odamlar sal noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin. Biz aytayotgan tendensiya, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida balki mahalliychilik susayotgandir degan xulosaga kelyapmiz. Mana oddiy odamlar aytishicha bizda yo'q deyapti mana bu odam.
Javobimizni tashqarida. Bu muammoni odamlarni, masalan, xalqi ziyoli qatlamini zihniyatdan qidiraylik. Zihniyatidan, ya'ni shuuridan qidiraylik. Masalan, shuurda bori nimaga chiqadi? Nima deydi? Yuzaga chiqadi. Mayli, biz masalan oddiy odamlar darajasidan ko'tarilib o'sha millat ziyolilar darajasiga chiqaylik. Mana yaqinda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida oshkora bitta gap bo'ldi. Go'yoki vodiyliklar Abdulla Arif nimadan o'tganidan keyin kuchayib ketayotganmish. Ya'ni Iqbol Mirzo yozuvchilar uyushmasini raisini birinchi o'rinbosari bo'libdi. O'shaning uchun vodiyliklarni tortib, ko'proq o'sha vodiylik shoirlarga nimalar berib, nima deydi? Prioritet berib, unvonlar olib berib, boshqa qilib vodiyliklarni ko'tarayotganmish. Go'yoki bu Abdulla Arif yiqilgandan keyin mana Surqash deydi. Endi siz bu jumlani yaxshi bilasiz Amir opa, chunki sizning talabalik paytingizda Surqash faqat endi o'zingiz ham Sambuqdan bo'lgansizmi?
Sambuq. Men hech qaysiga aloqador bo'lmaganman.
Yo'q, misol uchun aytaman. Demak, biz hozir millat ziyolilari darajasiga ko'tarildi. Bu masalan, kechirasizlar, men vahima bilan gapirayotganim yo'q buni. Hatto menga ko'p juda ham tanadashnomlar bo'ldi. Men Abdulla Arif ustidan ko'p yozdim. Ko'p uni o'sha qizlarini jinoyatlari haqida, o'zini nimalar haqida ko'p yozdim. Undan keyin kelib menga, sen o'zingni Qashqadaryoligingni nima qilasanmi? Shunaqa qilasan, mana vodiyliklar kuchayib ketdi, mana Iqbol Mirzo keldi, uni orqasida mana Erkin Vohidov turibdi, unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti degan millatlar, ziyolilar darajasiga ko'tarilib ketdi bu mahalliychilik. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizda o'sha millatimizni, ziyolilarni zihniyatida o'zi millatchilik bor. Mana masalan, hozir men o'sha Skype chat orqali Zamira opa sizga o'sha Mir Muhsin domlalarni bitta romanidan, Ildizlar va yaproqlar romanidan bitta nimani tashladim, epigraf tashladim. Enaxon deyapti, garchi surxondaryolik bo'lsa ham go'zal qiz edi deb yozyapti. Bu
Abdurahmon, men juda ko'p o'zbekligi keksalaridan eshitganmanda, o'zi hali palon viloyatdan bo'lsa ham yaxshi odam ekan-a degan gap bor-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men aytayapmanki, maishiy darajadagi mahalliychilikdan boshlaylik gapni. Ya'niki, mani viloyatimdan, mani Telegramdan bo'lmagan odam yaxshi odam bo'lishi shubhali degan bir ishonchsizlik bor. Abdurahmon,
keling endi mana shuni
Abdurahmon, siz bilan uzoq gaplashamiz, yana hali gaplashishimiz mumkin. Hozir Skype'da kutib qolishyapti odamlar. Bugun ularga ham so'z beraylik. Alisher kim
biz bilan suhbatda? Timur degan yigitimiz bor. Timur, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Timur?
Men hozir Moskvadan sizlarga qo'ng'iroq qilyapman.
Mana Moskvadan hozirgina biz bilan gaplashgan, Rossiyadan gaplashdilar, adashmasam, bizga bir tana bildirdilarki, sizlar bo'rttiryapsizlar. Biz hammamiz birlashganmiz, birga o'tiraveramiz. Shunaqami amalda vaziyat? Masalan,
haqiqatan shunday. Men shaxsan, men o'zim ham boshqa viloyatlardan ko'p yordam ko'rganman. Ko'p ko'rganman bu narsalarni. Masalan, akam mazasi qochib qolganda, mana shu musofirchilikda boshqa viloyatdagi o'rtoqlarim menga yordam berishgan, o'zlari samolyotlarga bilet olib, oxirigacha yordam berishgan.
Demak, qayerdan ekanligingiz bir boshingizga falokat tushsa, ish tushsa, unaqa muhim omil emas, demoqchisiz.
Sizlar boshqa masala bo'yicha endi boshqa taraflama.
Yo, masalan, siz o'zingizni hayotingizda, kundalik hayotingizda.
Unday narsa yo'q bizda. Siz ham falon yerdan, biz unday narsa yo'q bizda. Unday narsa yo'q bizda. Sen palon yerdansan, men palon yerdanman.
Avval bormidi mana shu Rossiyaga kelguningizcha, O'zbekiston ichkarisida yashagan paytingizda bormidi shunaqa qarash?
Yo'q. Men masalan Toshkentda ham bo'lganman. Ko'p endi nimasi bo'lar ekan. Daryoni bir cheti loyqalansa, hamma yeri loyqalanib ketmaydi. Kimdir shunday deydi. Lekin hamma bunaqa fikrda emas. Hamma o'ziga
kim shunaqa fikrda emas. Mana shunaqa fikrdan, mahalliychilikdan, ajratmachilikdan qutulish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday qutulinadi?
Oldin bir domla aytdilar, hozir Abror domla. Ularga 100% qo'shilaman. Birinchi o'rinda madaniyat. Iqtisoddan ham avval birinchi o'rinda madaniyat.
Madaniyat der ekanda nima? O'sha ayni filmlari ko'rib yashash, ayni tilda gaplashish, ayni kitoblar o'qish, ayni adabiyotga aliga qilish. Shuni nazarda tutyapsizmi?
Shunaqa, domlaning fikrlariga qo'shilaman men.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling Alisher.
Dasturimiz davom ettiramiz. Bevosita bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarni suhbatga tortamiz. Mana Uvays degan laqab bilan bizga bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Siz ham Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz kerak.
Ha, Rossiyadan.
Mahallichimisiz, millatchimisiz? Hali yaxshi ma'noda millatparvarmisiz?
Mahallichi ham emasman, millatchi ham emasman. Bizga davlatimiz uchun birlashtirish g'oyasi bo'lish kerak. Masalan, mamlakatda men O'zbekiston deb atalishim tarafdori emasman. Undan keyin millatimizda ham o'zbek deb atalishiga qarshiman. O'zbeklar kelishiga o'zi 400-500 yillik tarixi bor bu atalishiga, qipchoqlar. Undan oldin biz turk bo'lganmiz. O'shanga qaytish kerak. Ikkinchidan, biz xuddi Shveytsariya yoki Belgiyaga o'xshagan davlat bo'lish kerak. Ya'ni Belgiyada fransuz tilida gaplashadi ular.
Yaxshi niyat yarim mol.
To'g'ri. Yo transaksiya deb atalish kerak, yo bo'lmasa to'ron deb atalish kerak menimcha. И бу ерда көп халықлар яшайды. Түркі халықларды көпләп уруғлар яшайды. Мысалы, Оғузлар, Хорезмде яшайды. Чоғлар яшайды. Сырқандарда, Қашқадарияда қарулы яшайды. Ташкент.
Енді географияшы, география қалып кетіпті. Сіз қатты территорияны авардыңыз. Бу қошын давлатларын ем басып алышқа тура келеді бұнда. Туран десе.
Жоқ, бу транзакцияны бу екі дария ортасы. Ортасы, яки Туран.
Demak, sizning nazaringizda shu turkiylik
biz real O'zbekiston hududidan kelib chiqishimiz kerakmi, yo'qmi Zamir opa? Ya'ni real chegaralar bor hozir belgilangan. Mana shu chegaralar doirasida, mana shu o'sha chegaraning ichida yashayotgan odamlarni qanday nima bilan birlashtirish mumkin degan savol.
Endi territorial birlik o'z-o'zidan, lekin ayni paytda masalan til, madaniyat, ma'rifat birligi bu transchegaraviy hodisa endi. Suhbatdoshimiz ismlari
Uvays.
Uvays, mana siz turkiy mansublik birlashtiruvchi omil bo'ladi demoqchisiz agar tushungan bo'lsam, to'g'rimi?
Turkiy va darilarni birlashtirishi. Biz asr-asrdan. Aynan o'sha Behbudiyning gapi bor. Biz deydi, bir necha tilda, bir 4-5 ta tilni bilishimiz kerak. Masalan, fors tilini bilsak, biz masalan daridil, ya'ni tojikchani bilsak, biz fors tilini bilishimiz mumkin. Bu islomga yaxshi. Arab tilini bilsak, bu islom nimasi? Bular samosa bor. Undan keyin rus tili, ingliz tili boshqa tillarda aytadi. Aynan biz o'zbek tilini bilganimiz uchun masalan butun turk tillarini bilamiz. Tojikchani bilganimiz uchun fors tillarini bilamiz.
Endi uvay davlat tomonidan birlashtirish urinishlari bir jiddiy ravishda olib borilmayotgan bir paytda maishiy darajada oddiy o'sha har tomonga tarqab ketgan o'zbeklar darajasida birlashtiruvchi narsa nima bo'lishi mumkin?
Men aytayotganim bu O'zbekiston ichida biz misol uchun juda katta qilinishi bir qanaqa bir
aytayotgan narsa qandaydir katta bir konsepsiya, katta bir davlatchilikni
ichida. Yo'q, men aytayotgan bu katta narsa emas. Biz Shveytsariyaga o'xshagan davlat tushimiz kerak. Ya'ni Shveytsariyada misol uchun nemischa gaplashadi, u yerda fransuzcha gaplashadi, Italiyaga yaqin italyancha gaplashadi, ammo bitta davlat nima bo'lishi kerak.
To'g'ri, men tushundim sizni. O'shani qilishgacha birgalikda borish uchun
buxoro farqi yo'q.
Rahmat sizga, Uvays, kutib qolamiz yana keyingi dasturlarimizda. Ayni paytda bizning mehmonlarimiz zerikib qolishdi shekilli. Abdurahmon aka, gapingiz ko'p edi.
Mutlaqo zerikkanimiz yo'q, Alisher aka, chunki juda ham qiziq gaplar bo'lyapti. Gap bu yerda o'sha millatni birlashtirish, milliy birlik haqida ketayotgan ekan. Albatta, borib bu narsa alal-oqibat baribir siyosatga taqaladi. Keling, biz yangi g'oyalar tashlamaylik, yangi nimalar alay qilmaylikda, o'sha o'tgan xalqlar tajribasiga, turk modeliga qaraylik. Turk modelida Otaturk turklarni qanaqangi birlashtirgani mavzusi modomiki bugun masalan o'zbeklar deb olinadigan bo'lsa, endi o'zbeklarni o'zi ham juda katta transchegaraviy bir
endi Abdurahmon uzr, Kamol Otaturk birlashtirgan paytda hali bitta sharhlovchimiz yozgan kabi tashqi dushman bor edi. Juda qudratli tashqi dushman bor edi. Turkiya mamlakati yer yuzidan yo'q bo'lish xavfi tahdidi ostida qolgan edi va shuni bitta sharhlovchimiz yozibdiki, uzr bu yaxshilik nimasi emasdir, lekin o'zbeklarni bir yagona dushman birlashtirishi mumkin. degan gapni aytdi-da, o'sha Turkiya ham xuddi shu fikrga keladi. Turkiyani birlashtirgan, turklarni birlashtirgan o'sha davlatchilikni yo'q bo'lish ehtimoli, tahdidi va umuman Turkiyani, turkchilikni yo'q bo'lish ehtimoli edi. Bizda yo'q-ku bunaqa narsa.
Nimaga endi masalan bizda juda ham ichki muammolar ko'payib ketdi va bu narsalar borib-borib o'sha tashqi bir nimalarni ham haligi nima deydi?
Kim bugun o'zbek millatini o'zbekiston mana masalan nima uchun dushmani?
Biz qaraylik, mana statistikalarga e'tibor qarataylik, mana Balzak aytadi, o'sha raqamlarga qarang deydi, raqamlar oyna kabi shunaqa ko'rsatadiki deydi, unga chidab turib bo'lmaydi deydi. Masalan, men kuni kecha o'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini o'sha nimalarni o'qib chiqdim, o'sha hisobotlarni o'qib chiqdim. O'zbekistonda o'lim sabablarining 65% ruhiy asab xastaliklariga to'g'ri kelyapti. Tasavvur qiling, 65% nimalar. Men nimani nazar tutyapman? O'zbeklar iqtisodiy sabab deymizmi, mana masalan aytaylik, ijtimoiy sabab deymizmi yoki siyosiy deymizmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, fakt o'sha ruhiy asab kasalliklari O'zbekistonda ko'payib ketyapti. Yana yil 64 bo'lsa, keyingi yil 84 ga chiqadi. Bor, demak, o'lim sabablarini shu tashkil qilayotgan bo'lsa, bu raqamlar bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklarda qanaqa katta ijtimoiy muammo bor. Bu ijtimoiy muammo shu qadar yuksalib boryaptiki, hatto bu o'sha tashqi dushmandan ko'ra, tashqi nimalardan ko'ra xavfliroq bo'lib boryapti.
Shuni anglash darajasi, shu faqatgina Xorazmda emas, faqat Farg'onada emas, faqat Buxoroda emas, butun bir ana shu O'zbekistonda yashaydiganlarni hammasi oldidagi bitta muammo. Demak, hammamiz nimadir qilishimiz kerak, birlashib shu muammoni hal qilish uchun degan narsa yo'qda, shunday yo'qda.
Faqat istakni o'zi menimcha Zamiropa kamlik qiladi. Mana masalan, o'sha xuddi
bizga masalan har kun bilasizmi, telefon erkin mikrofonga telefon keladi. Chiroqchida chiroq yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Yo Xazorasbda yo'q, yo Qorako'lda yo'q. Lekin mana shu mahalliy darajadan chiqish yo'q. Butun O'zbekistonda yo'q hozir.
Butun O'zbekistonda chiroq yo'q. Zamiropa yana siyosatga qaytyapmiz, chunki o'sha odamlarni bir ommaviy qo'rquv boshlayotganligi uchun o'shalarni bir stixiyali birlashish nimasi yo'q. Mana bugun informatsiya oldim. O'sha kecha mana Boyovut rayonida bolada o'sha svet yo'qligidan ko'chaga katta bir haligi traktor balonini olib chiqib yoqib nima qilishgan? O'sha yoqib isinishgan, kak chiroq sifatida foydalanishgan, buni ichida qanaqadir bir haligi o'zlarcha bir norozilik namoyishi ham bo'lib, o'sha yerda to'plangan odamlar hokimiyatga borishgan, mana bugun 3-4 ta bolani qamoqqa olib, qanaqadir haligi nima qildi degan, o'shalarni olib borib, qamoqqa tiqibdi, uni podvalda o'tirganmiz degan mana informatsiyalar oldik va buni ertaga surishtiramiz. Agar bu tasdiqlanib topib nima qilib, demak biz demoqchi bo'lganimki, odamlar muammolarni oldida birlasha olmaydi. Odamlar nima deydi? Qanchalik katta bo'lmasa muammoni ko'lami, qanchalik masalan iqtisodiy nochorlik boshqa
qatlam. Demak, muammoni yechimi birlashtirishi mumkin, bir taklif qilinadigan yechimni birlashtirishi mumkin.
Demak, yana biz siyosatga qaytib kelyapmiz. Endi biz siyosatga qaytib kelyapmiz deyman hozir, lekin bitta
narsani
aytib bersam, Karimov o'sha mahalliychilikka qarshi ekan degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin, lekin bu bunaqa tushuncha bermaslik kerak. Mana 2000-yili Hamza teatrida bir katta majlis bo'layotgan paytda o'sha haligi Alisher Azizxo'jayev bo'lardi, bu juda mahalliychi bir odamlardan, xudo rahmatlik, o'sha katta majlisda "sanlar qattan osilib kelgansanlar poyezga" deb bitta gapirgan. O'shandan keyin bu mana bu O'zbekiston Respublikasining paxtachilik instituti bor, paxtachilik institutida o'zan professorlar qattan poyezdan osilib kelgansanlar degan. Keyin olib borib o'shani shundan keyin o'sha SMB xodimlari olib borib Karimov xonasiga olib kirishgan. Bu nimadan keyin Karimov urib uni burnini sindirib bir 2 haftacha bolnitsada davolanib chiqqan. Ya'ni men qayerga boraydi? Men mahalliychilik qilasan, nima uchun toshkentchilik qilasan degan nima. Lekin afsuski o'sha hozirgi hukumat rahbarlarining o'zi o'sha sovet davridagidek go'yoki raznaryadka bilan, go'yoki bir bag'ri kenglik, tarilandek degan tushunchalar orqasiga o'sha millatchilikni ko'mib yuboryapti.
Mahalliychilikni demoqchisiz. Abdurahmon rahmat. Alisher.
Demak, men demoqchi bo'lganim Zamiropa, bari bir siyosatga gap taqaladi. Chunki masalan, iqtisod deymizmi, Bahodir Choriyev aytganday boshqa deymizmi, hammasi borib qanaqadir siyosat.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
ozodlikning Skype orqali amalga oshirilayotgan jonli interaktiv muloqoti esa ozodlik onlayndir. Har dushanba oqshomgi soat 9:00 dan boshlab ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi balki uning bevosita ishtirokchisiga ham aylanish imkoni bor sizda. O'zbekiston va o'zbek jamiyati duch kelayotgan eng jiddiy muammolar muhokamasiga bag'ishlangan bu muloqotlarimizda qatnashish uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Hozirga qadar bu manzillarimiz dagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype Skype manzillariga do'stlik haqidagi so'rov yuboring va sizni darhol do'stlarimiz safiga qo'shamiz. Ozodlik onlaynning o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadilar degan mavzu atrofidagi so'nggi sonining yakuniy qismini dasturimizning 2-chi soati nihoyasida tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni shu yerda yakunlaymiz, ammo hali qarshimizda sizni yangi muloqotlar kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.